Como xa viches con anterioridade, as plantas, as algas e o fitoplancto son organismos autótrofos capaces de elaborar os seus propios nutrientes. Lembra que fungos, animais, protozoo e a maioría das bacterias deben obter os nutrientes doutros organismos. Por iso, as plantas son fundamentais para a vida, xa que o resto de organismos dependen delas para nutrirse. O proceso de nutrición nas plantas é complexo e imos dividilo en distintas fases relacionadas entre sí para facilitar a súa comprensión.